uzchits.net taqdim etadi. Yeah. Blake Uz Avaz official. Yeah. Toshkent shahri sotkichi 9 nega yana men bir o'zim qoldim yolg'iz negadir hamma narsa menga tuyuladi begona atrofim jam bulardan bular mahayrona derazamda boqaman ko'cha tomonga yomg'ir yog'adi bular eslatadi seni menga bizga birga bo'lgan damlar ko'z o'ngimdan birma-bir o'tdi yodimga olarman o'sha kunlarni o'sha damlarni qani endi o'sha ko'zlar o'sha qora ko'zlar qolaman men o'zim yuragim sensiz o't bo'lib yonar
Afsus, endi bar bot tuyg'u, yuraklarni qayg'u, ayrildik biz nachora, sirga bo'ldi sarsonda. Endi bar bot tuyg'u, yuraklarni qayg'u, ayrildik biz nachora, sirga bo'ldi sarsonda.
Endi sevgi qani o'sha so'zlar, qani endi san bergan va'dalar, qani orzular, nahot og'ir hammasi bo'ldi barbod, muhabbat nega bo'ldi alam? Ropazo halovatim qolmadi endi qansan etgan sevgi orzu qilardim birga bo'lishni lekin taqdir ajratdi bir-birimizdan sevgimizdan natija ayriliq bizani muhabbatdan qolmadi ahamiyat o'tmishdagi sevgidan mani o'zimdan o'tdimi xato yoki sanda balki bularni hammasi taqdirdan mani endi yolg'iz o'zim nega atrofimcha bu holatda hayron qoldi mani yuragim
Barbot duygu yüreklerini kaygu ayrıldık biz nechora sevgi bo'ldi sarsonda endi barbot duygu yüreklerini kaygu ayrıldık biz nechora sevgi bo'ldi sarsonda
endi suqlik yurak xotirjam emas sabrim to'ldi yolg'iz o'zim sen yonimda emas qo'y yig'lama ko'zlaringni yoshlama kerakmas endi yo'llarimiz birga emas faqat endi o'tmishdagi sevgiga Xafas hammasi tamom yetib keldi oxiriga Mani o'ylama ko'zlaringni yoshlama Bo'ldi bas kerakmas hammasi tamom Muhabbat bo'ldi bas